Meillä on nyt tällä kerralla aiheena, miten voi nykyaikana seurustella ja valmistautua avioliittoon oikein. Ja sitten myöhemmin iltapäivällä pidän aiheesta avioliiton yhteiskunnallisia puolia. Nyt aikataulullisesti teemme sillä tavoin, että tämä tunti on vähän tavallista lyhyempi. Voi olla, että tästä siirtyy jotakin asioita iltapäivällä käsiteltäväksi. Mutta nämä sillä tavalla kokonaisuuden muodostavat. Mutta voimme kysyä, miksi tässä otsikossa on tuo sana nykyaikana. Voisimmehan aivan hyvin sanoa ja kysyä, miten voin seurustella ja valmistautua avioliittoon oikein. Ja aivan, voi sanoa, riittävä olennainen kysymys sekin on. Mutta tässä nykyaikana on otsikossa ei suinkaan sattumalta, vaan sen tähden, että nykyajassa on sellaisia piirteitä, joiden tähden meidän on erityisesti kiinnitettävä huomiota ei ainoastaan siihen, mikä tässä asiassa on oikein, vaan myös siihen, miten se eroaa siinä, mitenkä nykyaika tästä asiasta opettaa ja ajattelee. Nyt otan esille pari ajankohtaista asiaa, jotka ovat tämän kalenterivuoden aikana julkisuudessa olleet. Tässä, kun talvi taittui kevääksi, siinä paikkeilla eduskunnassa keskusteltiin siitä, pitäisikö avosuhteelle antaa entistä enemmän oikeudellista merkitystä. Jos annettaisiin, tämä vaikuttaisi osapuolten taloudellisiin asioihin ja moniin muihin, mitä se yksityiskohtaisesti sitten merkitsisikin. Jotkut haluaisivat, että näin tehtäisiin. No silloin voimme kysyä, jos näin tehdään, niin eikö sitten ole jo aivan johdonmukaista, että ei mitään avosuhdetta olisikaan, vaan että mentäisiin avioliittoon. Niin kuin vuonna 1996 silloinen ministeri lausui, kun siis pian 15 vuotta sitten pohti näitä asioita, niitä yhteiskunnallisia merkityksiä, lausui yksikantaan, mitä vikaa vanhassa kunnon avioliitossa on? Ei tietysti mitään vikaa. Ja jos ajateltaisiin, että avosuhteelle annettaisiin entistä enemmän oikeudellista merkitystä, niin näin voidaan hyvin sanoa. Avioliitto, tässä on oikea järjestys. Mutta sitten oli toisenlainen mielipide siellä eduskunnassa. Ja se oli päinvastainen. Ei mitään oikeudellisia merkityksiä avosuhteelle, että sen takiahan monet avosuhteeseen menevät, ettei siinä ole mitään oikeudellisia vaikutuksia. Että voidaan tulla ja mennä sitten, kun huvittaa, ja on tämmöinen niin kuin periaatteellinen avosuhde. Eli sellainen kanta, että ei tässä mitään tarvittaisikaan. Ja nyt se yleinen mielipide, joka koskee suurta osaa Suomen kansasta tässä yhteiskunnassa, uskon suurin piirtein iästä riippumatta, niin se menee jossakin näiden edellä kuvattujen mielipiteiden välimaastossa. Joko niin, että avosuhteelle haluttaisiin antaa aika paljon oikeudellista merkitystä ja sitovuutta, ja sitten toisaalta, että ollaan vain niin, että ei mitään merkitystä sen kummemmin ole. Yhteistä näille molemmille on se, että se, mitä me äskeisen virren alussa lausuimme, sitä ei tämä maailma opeta. Mitä me siinä lauloimme? Avion tänne Jumala asetti onneksemme. Niin kauan kuin me puhumme avosuhteesta, niin juuri tämä Jumalan asetus sivuutetaan. Ollaan sitten yksityiskohdista mitä mieltä tahansa, niin avosuhteen perusajatus on se, että siinä ei ole Jumalan säätämystä, ihmiset itse tästä asiasta päättävät, ja siis tämän kauniin avioliittovirren ensimmäinen sää ja lähtökohta sivuutetaan. Samoin se, mistä eilen kuulitte, kun Edward puhui avioliiton säätämisestä erityisesti vanhassa testamentissa ja jo luomiseen liittyen, niin kaikki tämä periaatteellisesti sivuutetaan. Ja se on siis se niin kuin vallitseva mielipide ja linja ja ajatus, jota tämä maailma, nykyaika, tästä asiasta opettaa. No sitten toinen ajankohtainen asia, joka koskettaa konkreettisesti ja kouriintuntuvasti pienempää ihmisjoukkoa kuin tämä avosuhdekysymys, mutta on silti ajankohtainen, liittyy homoseksuaalisuuteen. Yhteiskunnassa näyttää olevan kasvava paine hyväksyä samaa sukupuolta olevien yhteiselämä. Kevät-talvella oli kansankirkon arkkipiispavaali. No, toki siinä on monia asioita, jotka sellaisen vaalin tulokseen vaikuttavat, mutta luultavasti tällä kerralla juuri tämä kysymys oli yksi suurimmista. Ja se osapuoli sitten lopullisesti voitti, joka edusti sallivaa kantaa tässä homoseksuaalisuusasiassa. Mikä tähän liittyy sitten laajempana ajatusmallina? Monet ovat sitä mieltä, että evankeliumista seuraa tällainen sallivuus. Että kun kerran on niin kuin syntien anteeksiantamus ja armollinen Jumala, niin siitä oikea johtopäätös on, että sitten näin pitäisi sallia. Mutta ei, asia ei ole tällä tavalla. Niin kuin varsin hyvin tiedät, niin evankeliumi tarkoittaa syntien anteeksiantamusta myös sille, joka on pahasti rikkonut ja tällaisissakin asioissa, mutta se ei tarkoita synnin sallimista, että tee siis vain väärin. Muistamme tätä asiaa monista evankeliumin kohdista. Ehkäpä muistat sen syntisen vaimon, jota oltiin juuri aviorikosasioiden tähden kivittämässä. Mitä Jeesus sanoi, en minä sinua tuomitse, mene, äläkä tästä edes enää syntiä tee. Siis syntien anteeksiantamus, mutta sitten, että elämässä kilvoitetaan. Eli nyt me puhumme siitä, että jos lausuttaisiin siten, että evankeliumista seuraa, on se sitten minkä synnin salliminen tahansa, niin viime kädessä on kysymys toisesta evankeliumista kuin oikea evankeliumi. Eli nyt kun me ajattelemme tätä aikaa, niin me huomaamme juuri tässä avioliittokysymyksessä sen, että se opettaa hyvin monella tavalla aivan perusteista käsiin sekä Jumalan säätämyksen osalta, että osaltaan jopa evankeliumin osalta aivan eri asiaa kuin Jumalan sana. Ja nyt tässä kohden tulee tarkoin pysähtyä. Me emme voi ajatella näistä asioista sitten oman elämän kannalta, kun teillä nämä asiat enimmältään on edessä ja näin. Ei voida ajatella, että pistetään käsijarru sillä tavalla pikkusen päälle, että mennään vähän hitaammin kuin maailmanmeno menee. Vaan nyt täytyy niin kuin nähdä se, että tarvitaan aivan toinen tie, toinen suunta kuin maailma näissä asioissa opettaa. Ja olemme tässä hyvin, hyvin suurten, vakavien asioiden kanssa tekemisissä aina noin niin kuin Jumalan säätämystä myöten, aivan perustaa myöten, nämä asiat koskettavat, mikä on maailman ero ja Jumalan sanan välinen ero näissä asioissa. Ja toisaalta, että torjumme sen ajatuksen, että evankeliumista ei suinkaan seuraa lupa, ei vääryyteen missään asiassa, ei tässäkään asiassa. Ja niinpä, niin kuin moniin asioihin, niin voidaan sanoa, hyvin voimakkaasti juuri tähän asiaan liittyy Jumalan sana roomalaiskirjeen 12. luvun toisessa jakeessa. Älkää mukautuko tämän maailman ajan mukaan, vaan muuttukaa mielenne uudistuksen kautta tutkijaksenne, mikä on Jumalan tahto, mikä hyvää ja otollista ja täydellistä. No, asia on sillä tavoin, että kun me näemme vaaroja, niin on viisautta nähdä niitä, ymmärtää niiden luonnetta. Mutta asialla on myöskin se toinen puoli, että se, että me ymmärrämme vain vaarat, ei se sinänsä auta meitä oikeaan. Eli mitä asioita sitten on otettava huomioon sillä toisella tiellä, maailmaan nähden monessa mielessä vastakkaisella tiellä, nyt erityisesti tässä avioliittoasiassa. Ensinnäkin seuraavan jakson olen otsikoinut Jumalan lahja. Kun ajattelet avioliittoa ja siihen valmistautumista, on syytä korostaa tämän asian myönteistä ja siunauksellista puolta. Kun katsotaan, kuinka Jumala tämän asian on säätänyt, niin se on täynnä myönteisyyttä, täynnä siunauksellisuutta, suuresta Jumalan lahjasta on kysymys. Ja näin Jumalan sana sen suurena lahjana esittääkin. Teillä oli eilen esillä niitä ensimmäisen Mooseksen kirjan alkulukuja, mutta vielä kiinnitän yhteen tähän liittyvään asiaan huomionne. Jumala loi ensin ihanan paratiisin, kaikkine kasveineen ja eläimineen. Sitten hän loi Aadamin sinne paratiisiin asumaan. Olisi voinut luulla, että nyt kaikki on hyvää ja täydellistä. Eihän siellä ollut mitään syntiä, ei kuolemaa, ei työvaivaa eikä muuta raskautta. Mutta mitä luemme Raamatusta? Sen, että Aadamin ei siltikään ollut hyvä olla. Ja miksi ei? Jumalan sana vastaa, ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä. Noissa ihanissa paratiisin olosuhteissa, kun Aadam siellä oli ainoana ihmisenä, siis siinä vaiheessa, jotakin puuttui. Mikään kasvi, eläin tai edes ne kaikki yhdessä ei voinut tehdä Aadamin oloa täydellisesti hyväksi. Siksi Jumala loi hänelle avun, joka on hänelle sopiva, nimittäin Eevan vaimoksi. Huomatkaa, Jumala ei luonut jotakin uutta eläintä, Jumala ei luonut toista miestä, joka olisi Aadamille näin sopinut, vaan hän loi naisen ja sitten yhdisti miehen ja naisen. Ja tällä tavoin, niin kuin eilen tarkemmin tästä asiasta kuulitte, asetti avioliiton siunaukseksi. Ja tästä onnesta ja siunauksesta luemme myös muualla Raamatussa sananlaskujen kirjassa on kaksi kohtaa. Joka vaimon löysi, se onnen löysi, sai Herralta mielisuosion. Ja sitten verrataan avioliiton onnea maallisiin tämmöisiin niin kuin materiaalisiin asioihin. Talo ja tavara peritään isiltä, mutta toimellinen vaimo tulee Herralta. Näin suurista asioista siis on kysymys, kun aviopuoliso löydetään. Nämä sanalaskun kohdat puhuvat siitä näkökulmasta, että mies saa vaimon, mutta toki ne soveltuvat yhtä hyvin siihen, että tyttö tai nainen löytää itselleen aviomiehen. Näin siis avioliitto Jumalan säätämyksen ja järjestyksen mukaan on suuri Jumalan lahja. Älkää koskaan tätä unohtako, vaikka nuo vakavat varoitukset ja ajan kuvaukset, joita alussa toin esille, ne ovat tosiasioita, mutta ne eivät itse tälle asialle, että kysymyksessä on Jumalan säätämys ja lahja, eivät ne sitä tietenkään mitenkään muuta. Ja tämä on se perusta sitten, kun ajattelemme asiaa oikealta kannalta. Ja useimpien ihmisten osalta on niin, että Jumala käytännössä useimmat ihmiset avioliittoon johdattaa. Niin sinäkin saat ajatella tästä asiasta ja luottaa hänen hyvään tahtoonsa, kun ymmärrät asian Jumalan lahjaksi, saat siitä myös syyn seurata hänen sanansa ja etsiä hänen tahtonsa mukaista tietä. Näin siis me ymmärrämme myös sen näkökulman, että kun ajattelemme sitä, kuinka suuri asia tässä on kiinnittää vakava ja tarkka huomio, että toimimme Jumalan sanan mukaan näissä asioissa, niin se perusta, varsinainen perusta on siis Jumalan säätämys ja lahja, se myönteinen puoli, se, että varomme maailman mukaan menemistä, se ei ole varsinainen perusta, mutta toki välttämätön johtopäätös sitten tänä aikana. Sitten puhun seuraavaksi sellaisesta asiasta, joka ehkä aika harvoin tulee esille avioliitto-opetuksessa. Nimittäin vanhempien asema. Nykyaikana vähemmälle huomiolle on jäänyt vanhempien asema avioliittoa solmittaessa. Ja tämäkin siellä perustason asioissa on tärkeää painaa mieleen ja sydämeen, että tämä on tärkeä kysymys. Sillä Raamattu opettaa selvästi myös tästä asiasta. Kun muistetaan avioliiton säätämystä ja asettamista, niin siihen liittyy se, että mies erotkoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa. Eli siinä tapahtuu jonkinlainen muutos suhteessa vanhempiin. Millä tavalla tämä muutos tapahtuu, niin siihen on hyvä kiinnittää huomiota. Ei sillä tavalla, että siitä noin niin kuin erkaannutaan jotenkin omavaltaisesti tai niin, että siinä mielessä jätetään taakse se lapsuuden koti, ettei siihen mitään haluttaisi yhteyttä pitää. Ei vaan näissä asioissa on vanhemmilla oma merkittävä asemansa. Apostoli Paavali puhui ensimmäisen korinttolaiskirjeen 7. luvussa naimattomuuden hyvistä puolista, niin kuin onkin, että kenelle se sopii, se on myös aivan Jumalan siunaama elämän osa. Mutta sen jälkeen apostoli opetti ja puhuu siis nyt isille. Jos joku, ja tarkoitetaan isää, arvelee tekevänsä väärin tytärtänsä kohtaan, joka on täydessä naima iässä, jos sen kerran pitää tapahtua, niin tehköön niin kuin tahtoo, ei hän syntiä tee, menkööt naimisiin. Eli siinä on kysymyksessä se, että tämä tytär, josta tässä puhutaan, niin isänsä luvalla sitten avioliittoon astuu. Ja näin siis avioliittoon menemisen tulee tapahtua yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa. Tämä kuuluu 4. käskyn piiriin. Ja uskovien nuorten on otettava tämä asia huomioon myös siinä tapauksessa, että kun avioliiton solmivat, ovat tavallisesti täysi-ikäisiä ja maallisessa mielessä vapaita päättämään omista asioistaan. 4. käsky, niin kuin olemme oppineet, ulottuu koko elämän ajaksi siinä mielessä, että ikääntyvistä vanhemmista tulee lasten pitää huoli. Ja yksi osa tätä on niin kuin johdonmukainen osa 4. käskyn mukaista elämänmenoa, että avioliittoon liittyvissä asioissa myös toimitaan kunnioittain ja hyvässä järjestyksessä. C.F. Walter, kirjoitin tästä asiasta muuten juuri nyt luterilaiseen, näitä on 5. numerossa, se, en tiedä onko vielä koteihin tullut, mutta ihan pian tulossa, niin on siis myös siellä tämä seuraavakin lausuttu. C.F. Walter puhuu vakavia sanoja salaisista pyrkimyksistä mennä naimisiin ja sanoo näin. Mitä tekevät lapset, jotka vanhemmiltaan kysymättä kihlautuvat salaisesti ja jopa julkisesti avioituvat? He työntävät vanhempansa valtaistuimelta, jolle Jumala on heidät asettanut, ryöstävät vanhemmiltaan itsensä, ottavat vanhemmiltaan kunnian, jonka Jumala on heille antanut. Päinvastainen toiminta on oikein. Kihlautuminen ja avioituminen yhteisymmärryksessä vanhempien kanssa ja heidän valtaansa kunnioittain antaa elämään siunauksen, ja kun elämä tietysti jatkuu siitä avioliiton solmimisesta normaalijärjestyksen mukaan, niin se siunaus on siis hyvin pitkäaikainen. Tämä, mitä lausutaan, erotkoon isästään ja äidistään, ei merkitse omavaltaisuutta tai kunnioituksen lakkaamista, mutta kyllä se sitä merkitsee, että sitten kun on avioliitto, niin niille, jotka sen ovat solmineet, on oma koti, ja siis se asema vanhempiin nähden muuttuu, mutta kunnioitus ja yhteisymmärrys ei suinkaan siihen lakkaa. Toisaalta vanhempien tulee käyttää valtaansa avioliiton siunausta kunnioittain. Apostoli puhui kyllä siitä, siis niin kuin jo mainittiin, että naimattomuus sopii hyvin joillekin, mutta toisaalta apostoli varoitti ankarasti niistä, jotka kieltävät menemästä naimisiin. Itse avioliitto siis säilyy Jumalan säätämyksenä ja tarkoituksena. No sitten seuraava kohta, joka ohjaa myös ajatusmaailmaa oikeaan, liittyy avioliiton hyvin tärkeään yhteen tarkoitukseen, nimittäin lapsiin. Kun me ajattelemme mitä tahansa tärkeää asiaa, niin yleensä jos asia on tärkeä, sillä on jokin tarkoitus, ja jotta ymmärrät itse sen asian oikein, on tarpeen ajatella sitä tarkoitusta. Vaikkapa niin yksinkertaisessa asiassa kuin, että ymmärrämme liikennemerkkien tarkoitukset, että emme ajattele vain sitä merkkiä, vaan ajatus menee vähän, että miksi se merkki on siinä, se antaa oikean ymmärryksen, miksi on kärkikolmio ja niin edelleen. Avioliiton yksi tärkeä tarkoitus siis on lapset. Uskonpuhdistaja Martti Luther opetti tätä asiaa ja sanoi, että jälkeläisten saaminen on mitä tärkeintä sekä seurakunnan että yhteiskunnan elämän edistämiseksi. Ja myös tästä asiasta Raamattu puhuu mitä suurimmin myönteisin sanoin. Lapset ovat Herran lahja, kohdun hedelmään appi. Ja se, että jo avioliittoon valmistautuessa ajattelet myös tätä asiaa, se ohjaa ajatuksia oikeille raiteilleen. Silloin ymmärrät, ei ole kysymys siitä vain, että tässä jonkun kivan kaverin kanssa mentäisiin yhteen ja katsottaisiin maailman tavoin, että ollaanko vuoden päässä yhdessä vai eikö olla, vaan että tämä pysyvyys, avioliiton siunaus, vihkiminen näiden asioidensa luo perustan ja turvan sille, että sitten lapset voivat syntyä. Puhutaan siitä pitkästä kaaresta, ei vain siitä hetkellisestä tuntemuksista, jotka nuorena toisaalta ymmärrettävästi ovat voimakkaita ja niin kuuluukin olla, se kuuluu elämään, mutta ne ovat siis auttavat tähän pitkään oikeaan ajatusmalliin. No sitten muutama sana vielä erityisesti seurustelussa huomioon otettavista asioista. Kasvuvuosina on hyvä tutustua erilaisiin ihmisiin ja niin normaalisti tapahtuukin koulussa, harrastusten piirissä, vapaissa, ystävien keskeisessä kanssakäymisessä ja niin edelleen. On oikein hyvä, että ollaan isommissa porukoissa. Ehkä tiettyyn ikään asti tytöt ja pojat ovat aika paljon erillään, mutta sitten jo yläasteikäisinä jo myöskin jo toistensa kanssa tuttavuuskaverisuhteita tulee. Se on aivan hyvä asia. Tällainen tutustuminen myös vastakkaiseen sukupuoleen luo pohjaa sille, että myöhemmin aletaan seurustella ja valmistautua avioliittoon. Mikä tällaisten niin kuin usein isommissa porukoissa tapahtuvien kaverisuhteiden tarkoitus käytännössä on? Opit tuntemaan erilaisia luonteita, voit tehdä hieman johtopäätöksiä, ajatella niin kuin siltä kannalta, mikä on sopivaa ja niin edelleen. Mikä siis noin tuntuu miellyttävältä. Varmasti ystäväpiiristäsi voit nimetä joitakuita luonteita, ehkä jostakin sanoa, että ihan kiva kaveri, mutta ehkä juuri tuon luonteisen ihmisen kanssa ei minun pitäisi mennä avioliittoon. Se ei toki tarkoita sitä, etteikö tämä toinen henkilö voi jonkun toisen kanssa solmia ihan onnistuneen avioliiton. Näin voi tapahtua, mutta kaikkia tämmöisiä maallisia etuja tällaisista tutustumisista on. Seurustelussa sitten on, kun puhutaan seurustelusta sanan tuomassa vakavassa merkityksessä, niin kyse ei ole enää sellaista kaverisuhteesta, vaan siitä, että halutaan tutustua toiseen paremmin ja selvittää, olisiko yhteiselle avioliitolle edellytyksiä. Siksi käytännössä on viisasta, että vakavampi seurustelu aloitettaisiin sen ikäisenä, että avioliiton solmiminen olisi kohtalaisempi ja mahdollista. Ja tässä siis käytän sanaa seurustelu semmoisessa vakavammassa mielessä, kuin ehkä voi olla nuorison keskuudessa sitä käytetään sillä tavoin, että todellakin sillä on tämä niin kuin tutustumistarkoitus avioliittoon valmistautumiseen ja sen tutkimisen mielessä. Selvää on, että tällaisiin asioihin ei liity sukupuolinen yhteys eikä yhdessä asuminen. Eihän kyseessä ole mikään aviosuhde, vaan niin kuin harkinta, onko sille edellytyksiä. Ja tässä asiassa on tärkeää myöskin jo alkuvaiheessa ajatella uskon asiaa, sitä kuinka se yhteisessä kodissa voisi sitten noin niin kuin uskovailuksen kannalta asiat mennä sillä tavoin, että suuri asia on, kun puolisoillaan yhteinen usko ja ainakin sillä tavoin, että vapaus sille, että voit uskoa tunnustaa ja lasten kasvatuksessa uskollisesti toimia, niin tämän tyyppisiä asioita on tarkoin ajateltava jo silloin, kun vakavammin asioita viedään eteenpäin. Ja sitten kun puhutaan näin suurista asioista, niin on otettava huomioon myös rukous. Kristilliseen vaellukseen kuuluu rukoileminen yleisestikin ottaen. Yksi erityinen syy rukoilla, joka kristinopissakin mainitaan ja Raamatussa on esimerkkejä, on, kun olemme suurten ratkaisujen edessä. Avioliittokysymys on useimmilla ihmisillä elämän suurin, maallisen elämän suurin kysymys, sillä se on pitkäaikainen lopun ikäiseksi Jumalan säätämyksen mukaan tarkoitettu asia, ja sitten toisaalta avioliitto, se vaikuttaa melkein kaikkiin muihin elämän asioihin, että kun avioliitossa ollaan, niin loppujen lopuksi on hyvin vähän sellaisia asioita silloin, mihin se avioliitto ei vaikuttaisi. Siksi se on oikein suuri perustava asia, ja siksi on hyvä totuttautua rukoilemaan Jumalalta uskovaa puolisoa, luottaa siihen, että hän aikanaan kuulee rukoukset, ja pitää mielessään se, että tässä asiassa on Jumalan säätämys, hänen suuri siunauksensa ja hänen suuret lahjansa tähän asiaan liittyvä.